Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 3 кастрычніка ў Пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Вітаю вас. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Александрам Лукашуком. Агляд беларускага інтэрнэту. Александр Сапега пра тое, як рыхтуецца канцэрт Apple T з Кевінам Мехогані. У сённяшнім плейлісце Кевін Мехогані, свет бугі-бэнд, Джон Скофілд, Камерата, Арсенал, Кэб Мо, Мел Торм, Стінг, Чет Бейкер, Эл Наратар Оркестра, Ларс Даніелсон. Гэтыя і іншы выканаўцы будуць гучаць цягам бліжэйшых 2 гадзін на проставага эфіру. А пачынаем мы з класікі. Сёння мы пачынаем з класікі. Глен Міллер. Навіны з Беларусі і свету. ЗША лічаць правядзення парламенцкіх выбараў у Грузіі ўзорам дэмакратыі. ЗША віншуюць грузінскі народ з паспяховым правядзеннем парламенцкіх выбараў і правядзеннем чарговага важнага кроку на шляху да дэмакратычнага развіцця Грузіі. Грузінскія грамадзяне падалі рэгіёну і ўсяму свету прыклад, правёўшы кампанію спаборніцтва, свабодна рэалізуючы свае дэмакратычныя правы і пацвярджаючы імкненне да мірнай перадачы ўлады, гаворыцца ў заяве афіцыйнага прадстаўніка Белага дома Джэя Керні. Карні таксама назваў выбары важным крокам да кансалідацыі грузінскай дэмакратыі. Украінскія дэпутаты адмовіліся ад законапраекту, якім уводзілася б крымінальная адказнасць за паклёп. Такое рашэнне было прынятае пасля пратэстаў журналістаў і медыйных актывістаў. У мінулым месяцы гэты законапраект, прапанаваны кіроўнай партыі рэгіёнаў, быў прыняты ў першым чытанні. Ён прадугледжваў пакаранне да 5 гадоў зняволення. Салістка пермскага тэатра оперы і балета «Расія» сапрана з Беларусі Надзея Кучар выйграла 49-ы міжнародны конкурс вакалістаў, які праходзіў з 21 па 30 верасня ў Галандыі, паведаміла наша Ніва. Кучар заваявала гран-пры, прыз глядацкіх сімпатый, а таксама прыз імя Яраніма Босха. Агульны прызавы фонд конкурсу, які праводзіцца з 54 году раз на 2 гады, складае 45 тысяч еўра. Усяго ў конкурсе, які лічыцца для вакалістаў адным з найбольш прэстыжных у свеце, прынялі ўдзел каля 240 выканаўцаў з 40 краін свету. Канцэрн «Белнафтахім» 3 кастрычніка абвясціў, што паліва падаражэла. Бензін «Нармаль 80» цяпер каштуе 6750 рублёў, АІ-92 – 6950, АІ-95 – 7500, дызпаліва – 7650 беларускіх рублёў. «Белнафтахім» тлумачыць, што перагляд цэн на нафтапрадукты выраблены ў сувязі з ростам цаны на нафтавую сыравіну, а таксама ў мэтах паэтапнага збліжэння цэн на тавары ў краінах мытнага саюза і павышэння эфектыўнасці працы беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў для забеспячэння магчымасці далейшай мадэрнізацыі вытворчасці. За 2011 год «Нармаль 80» падаражэў у 2,4 разы, 92-й бензін амаль што ў 2 разы, 95-й у 1,88 разоў, дызельнае паліва ў 2, амаль што ў 2,5 разы. Ну і апошняе нагадвае, што учора барысаўскі клуб «Батэ» перамог мюнхенскую «Баварыю», і да гэтай тэмы мы зразумела будзем яшчэ вяртацца сёння цягам нашых бліжэйшых 2 гадзін жывога эфіру. Мы між тым працягваем музычную праграму. На чарзе ў нас Гэры Бартон з кампазіцыяй Дзюка Элінгтона «Салітюд». Сябры, дзеля сталых з вами кантактаў мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце. Свае прапановы, заўвагі, віншаванні, скаргі таксама вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё, аднак і на старонцы «Свабоды джаз» на Фейсбуку. Таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. Чакаем зваротны ад вас сувязі. Ну і пра тое, што я ўжо казаў пра перамогу Батэ над Мюнхенскай Баварыяй, А пытанне на сайце свабода.орг сёння такое. У чым галоўны сакрэт поспеху Батэ? Варыянты адказаў: талент гульцоў і трэнера, выдатны клубны менеджмент, неўмяшанне ўладаў у справы клубу і чацвёрты варыянт адказу шчаслівы збег абставінаў. Вяртаемся да музыкі. Чарлі Паркер з кампазіцыяй «Я не магу пачаць», тым не менш «Свабода джаз» пачала сваё вяшчанне ў эфіры і будзе працягваць яшчэ амаль што 2 гадзіны. Чарлі Паркер быў у эфіры «Свабоды джаз» з кампазіцыяй, вядомай кампазіцыяй пад назвай «Я не магу пачаць», а мы, тым не менш, пачынаем агляд прэсы ў студыі Александр Лукашук са свежым нумарам «Нью-Йорк Таймс». І вось якія тэмы, відаць, што першыя паласы галоўныя. Будзем угадваць ці не будзем?
Ну, паспрабуйце.
Ну, я думаю, галоўная падзея ў Злучаных Штатах сёння гэта пачатак дэбатаў Абамы і Ромні.
Ну, гэта сапраўды так, але дэбаты пачнуцца яшчэ гадзін, відаць, праз 14, гэта будзе вельмі рана. Заўтра ў Беларусі будзе заўтра вельмі рана, каля там 4 гадзіны раніцы. І мы папрасілі нашых амерыканскіх блогераў, двух беларусаў, якія адзін з іх за рэспубліканцаў, другі за дэмакратаў, уважліва паглядзець гэтыя дэбаты і напісаць свае ўражанні. Так што нашы людзі на дэбатах прысутнічаюць, і вынікі будуць завтра, я спадзяюся, у нас на сайце.
Александр, а вось я слаба ведаю, як гэта адбываецца там дэбаты. То бок ёсць вялікая зала, ці гэта тэлевізійная студыя, і ўсё гэта ідзе беспасрэдна ў эфір, так?
Так, канешне, это жывы эфір, але заўсёды ён праводзіцца ў публічным месцы. В гэты раз выбраны універсітэт горада Денвер. І будзе публіка, як студэнты універсітэта і выкладчыкі, гэта, канешне, і сябры двух партый, які будуць уважліва сачыць, і ёсць вядучыя. Вось роля вядучая вельмі важная. Вызначаецца агульная тэма дэбатаў, ну, напрыклад, ці там замежная палітыка, ці ўнутраная эканамічная палітыка. На ўсяго дэбатаў тры. І людзі, кожны з удзельнікаў выказвае нейкасць, робіць заяву, другі яго супернік адказвае і мае хвіліну яшчэ ў адказ на адказ даць. І гэтыя дэбаты вельмі важныя, таму што агульны расклад зараз у Амерыцы паказвае сацыялогія прыкладна роўны, і Абама і Ромні маюць аднолькую падтрымку, але гэта ў цэлым нацыянальная падтрымка. У Амерыцы, як вы, нашы слухачы, канешне, ведаюць, выбары, хоць і прямое галасаванне, але на ўзроўні штатаў ўсё сканчаецца. Людзі ў сваім штаце выбіраюць пераможцу, дэмакрата ці адпаведна рэспубліканца. І ўжо дэлегацыя ад штата ў залежнасці ад колькасці, велічыні штата, колькі там насельніцтва, перадае гэтыя галасы ў нацыянальную агульную выбарчую камісію, это вырашае колькі прэзідэнта. Іншымі справамі, можна набраць больш галасоў агульнанацыянальных і прайграць выбары. Што это азначае насамрэч для гэтых дэбатаў? Што вельмі важна, як Ромні зможа пераканаўча выступіць. Бо ў так званых штатах, якія хістаюцца, такіх 5-7, ўжо выразна наперадзе Абама.
Ну, а калі б я быў ось у такім публічным месцы, я просты прысутны, які там прыйшоў, ну, я мяркую, прыйшоў з вуліцы, я магу задаць ім пытанне?
Это залежыць ад фармату. Часам такія фарматы дапускаліся, што можна было задаць. Але, звычайна, ўсё ж такі это вядзе прафесійны, вельмі добра падрыхтаваны вядучы, які не належыць ні адной з партыяў. Адначасна працуе каманда, якая сочыць, наколькі праўдзівыя адказы, так званы fact-checking. От нешта сказаў за адзін удзельнікаў, адразу каманда правірае, это так ці не так.
А не было такіх выпадкаў, калі падчас такіх дэбатаў пераходзілі інтэлігентныя нормы? Претэндэнты на прэзідэнты.
А это вельмі напружаная рэч. Тут справа тым, што публіка і в прынцыпе людзі выбіраюць жа вельмі часта людзей, у тым ліку і на такія палітычныя пасады па розных зусім якасцях. Напрыклад, падабаецца чалавек ці не, які ў яго характар, наколькі ён выхаваны. І быў выпадак, калі адзін з кандыдатаў, як бы то, што называлася, парушыў прыватную прастору другога. Падышоў занадта блізка і нават паклаў руку на плечо. І это мела вельмі для яго негатыўныя наступствы.
Вось як. Ну, цікавая рэч. Вядома, што у Беларусі, калі не памыляюся, недавно быў асабісты памочнік папы Рымскага, так?
Это быў нунцый. Нунцый у нас ёсць, і быў пасланец папы Рымскага. Это крыхі іншая функція, але папа Рымскі сапраўды сёння прысутнічае на старонках газетах. У International Herald Tribune. Я б сказаў, што тры асноўныя палітычныя навіны. Першая это рэакцыя на грузінскія выбары. Азначаецца спакой і годнасць, з якімі прэзідэнт Саакашвілі прызнае паразу і перамогу апазіцыі, бо гэта ёсць дэмакратыя. Ось у нас на гэтых выбарах прысутнічаў якасці назіральніка наш калега Франак Вячорка. У нас шмат матэрыялаў на сайце, з'явіцца яго блог, сачыце, і будзе выпуск, дарэчы, новай перадачы «Зона свабоды», прысвечаны менавіта грузінскім выбарам, так што да гэтай тэмы мы яшчэ вернемся. Яшчэ адна з тэмаў сённяшняй New York Times – это абвал валюты ў Іран. За тыдзень рэал патанеў на 40%. Страшны удар, это, прынцыпе, тое, што было ў Беларусі. Паўтора года таму, ну, за санкцыя супраць ядзернай праграмы Іран не можа прадаваць нафту і рабіць міжнародныя валютныя грашовыя пераводы. Праблема не толькі ў гэтым, але прэзідэнт Ахмадзінеджад звернуўся да от настаўнікаў, вадзіцеля автобусаў, бізнесменаў, называючых «дарагія мае людзі», не мяняйце нашы рэалы на даляры. Ну, вы памятаеце, што нешта падобнае адбывалася ў Беларусі. Так. Ну, дарагія людзі, тым не менш, рванулі все на вуліцы, пачалі мяняць, рэал абваліўся, таму што, ну, трэба ж ратаваць зберажэнні. Это тое, што, это сапраўды тое, што адбываецца. Ну, от іще гэтая навіна, з якой вы пачалі, сапраўды пачаўся суд у Рыме над Паола Габріэлі, дварецкім папы Рымскага. які скраў даволі шмат дакументаў, вынес ад папы. Як ён заявіў, бо хацеў змагацца з беззаконнем у Ватыкане, нечаму не давіраў. От з дому яго паліцыя вынесла 83 скрынкі розных скразненых дакументаў, тым ліку арыгіналы, падпісаны кардыналамі.
Вось як. У мінулы раз вы казалі пра спецыяльны выпуск New York Times, прысвечаны адукацыі, які выходзіць у першы панядзелак месяца. А якая ў сённяшнім нумары, ці ёсць там нейкая спецыяльная палоса?
А так, это традыцыя, в прынцыпе, газет. Сёння спецыяльны выпуск прысвечаны здароўю. Ну, адна з навінаў, напрыклад, высветлілася, што тоўстыя дзеці горш адчуваюць смак, магчыма, гэта ў прычыну і таго, што чаму яны такія тоўстыя. Дзяўчаткі, дарэчы, крыху лепш за хлопцаў, вінаваты ў гэтым адзін з гармонаў лептін. Але мне прыцягнуў сёння ўвагу артыкул таксама на старонцы здароўя, прысвечаны, як бы гэта сказаць, кіберсадызму.
Што гэта такое?
Это калі чалавек сапраўды падвяргаецца нейкім катаванням. Ось і многія, магчыма, не многія, але некаторыя памятаюць імя такога професійнага чараўніка Давіда Блейна. Ён знакаміты тым, што вытрымаў 63 гадзіны ўнутры куба лёду, тыдзень быў закапаны ў труне і 6 тыдняў без ежы правёў у шкляным кубе, які вісеў над ракой Темзы. Это было пару гадоў назад. Все пра гэта паказывалі і гаварылі. Вось зараз у гэтую пятніцу праз два дні будзе новае выпрабаванне. І ён робіць яго ў гонар знакамітага сербска-амерыканскага вынаходніка Теслы. Ён будзе стаяць на слупе з электракатушак электрамагнітных Теслы, вышыня каля 6 метраў, без ежы, без вады, трое сутак, 72 гадзіны. І вакол будуць біць маланкі. От катушкі Теслы будуць вырабляць вось гэтае напружанне, якое будзе даваць мільёны вольтаў. Блейн будзе ў касцюме Фарадэя, гэта нешта на кшталт рыцарскіх даспехаў, кальчугі. Але гэта не ўсё. Сілу тока будзе вызначаць публіка. У Нью-Йорку, у Лондоне, у Токіо, Пекіне, Сіднее, кожная на катушку Теслы, і яны будуць от уключаць адну з гэтых катушак, якія, дарэчы, таксама будуць граць нешта на кшталт музыкі. І вось такое відовішча будзе, кажуць, вельмі прыгожа, яго можна будзе паглядзець на YouTube.
Прыгожа, але ж і небяспечная.
Вельмі небяспечная, але за гэтым будуць сачыць і лекары, і сістэма, канешне, бяспекі ахова. Для мяне, напрыклад, самая загадка, як, в прынцыпе, што для мяне хацелася бы ўведаць, як можна 72 гадзіны запар не спаць і стаяць яшчэ пры гэтым. Ну, але вось Дэвід Блейн это робіць. Кажуць, што будзе вельмі прыгожа, і вось адрас гэтага мы таксама паставім у нас на сайце Свабоды. Адрас будзе youtube.com/electrified, але прыходзьце на сайт Свабоды, там ўсё гэта будзе.
Дзякуй, Александр, за эту цікавую, неверагодную просто навіну. А мы так падгадалі, каб у нас таксама тэма электрычнасці развівалася яшчэ ў музычным эфіры, Чык Каря, Электрик Бэнд, і ён таксама справы мае з электрычнасцю. Ну і кампазіцыя такая, назва якой таксама крышачку іграецца так са святлом, Starlight.
Свобода джаз.
Навіны з Беларусі і свету ў скарачэнні. ЗША лічаць правядзення парламенцкіх выбараў у Грузіі узорам дэмакратыі. Грузінскія грамадзяне падалі рэгіёны ўсяму свету прыклад, правёўшы кампанію спаборніцтва, свабодна рэалізуючы свае дэмакратычныя правы і пацвярджаючы імкненне да мірнай перадачы ўлады, гаворыцца ў заяве афіцыйнага прадстаўніка Белага дома Джэя Керні. Украінскія дэпутаты адмовіліся ад законапраекту, якім уводзілася б крымінальная адказнасць за паклёп. Такое рашэнне было прынятае пасля пратэстаў журналістаў і медыйных актывістаў. У мінулым месяцы гэты законапраект, прапанаваны кіроўчай партыяй рэгіёнаў, быў прыняты ў першым чытанні. Ён прадугледжваў пакаранне да 5 гадоў зняволення. Салістка пермскага тэатра оперы і балета «Расія Сапрана» з Беларусі Надзея Кучар выйграла 49-й міжнародны конкурс вакалістаў, які праходзіў з 21 па 30 верасня ў Галандыі, паведаміла «Наша Ніва». Кучар заваявала гран-пры, прыз глядацкіх сімпатый, а таксама прыз імя Яраніма Босха. Усяго ў конкурсе прынялі ўдзел каля 240 выканаўцаў 40 краін. І канцэрн «Белнафтахім» 3 кастрычніка абвясціў, што паліва падаражэла. Бензін «Нармаль 80» цяпер каштуе 6750 рублёў, АІ-92 – 6950 рублёў, АІ-95 – 7500, дызпаліва – 7650 рублёў. Такія вось навіны на «Свабодзе джаз» са свету і Беларусі. Ну, а у нас зараз на чарзе «Свет Бугі Бэнд». Big Fat Mama.
Chicken on a bone. Got a big fat mama with a meat chicken on a bone. Every time it's chicken, skinny girl's coming home. She had a big fat mama. Big fat mama. Lord, a big fat mama. A big fat mama. Big fat mama with a meat chicken on a bone. One more time. Still big fat. Shaking on a bone. Pizza! Tell me, pretty baby, what can I do to change your mind? I want to tell me, pretty darling, what can I do to change your mind? Can't do nothing, darling. Sitting worrying all the time. Still big fat mama. Big fat mama. Lord, a big fat mama. Still big fat mama. Big fat mama with a meat chicken on a bone. Chicken on a bone. Got a big fat mama with a meat chicken on a bone. Every time it's chicken, some old man down and down. Still big fat mama. Got a big fat mama. Lordy, big fat mama. Still big fat mama. Big fat mama with a meat chicken on a bone. Thank you.
Неўзабаве у Мінску мае выступіць адзін з найбольш вядомішых джазавых вакалістаў Кевін Махогані. Ён будзе выступаць у рамках праграмы «Джазавы мост» разам з калектывам Apple T. Пра гэта мы пагаворым, пра тое, як рыхтуецца канцэрт у напрыканцы вяшчання «Свабоды джаз» з барабаншчыкам Apple T Александрам Сапегам. Ну, а цяпер я хацеў бы прадставіць гэта вакаліста у п'есе пад назвай «Nature Boy», якую напісаў Эдам Ахбес, і ён жа Александр Эбер Аберле. Ну, у аснове гэтай балады, агульнавядомай у джазавым і не толькі ў джазавым свеце, гэта песня «Швайк Мейн Херц», якая выконувалася ў свой час на ідзіш. Слухаем Кевіна Махогані і «Нейчер Бой».
Strange, enchanting boy. They say he wandered very far, over land and sea. A little shy and sad of eye. But very wise was he. But then one day, that magic day, he passed my way. While we spoke of many things, fools and kings, this he said to me. Greatest thing you will ever love is just to love and be loved in return. It is just to love and be loved in return. Greatest thing
just to love and be loved in return. It is just to love and be loved in return. Double love.
Вертаючыся да учорашняга матчу Батэ з Баварыяй, я натрапіў на некаторыя каментары заўзятараў, замежных заўзятараў. І вось хачу пазнаёміць вас з двума такімі каментарамі. Футбалісты Мюнхена, вы былі не ў стане перамагчы сёння вёску. Вы выглядалі высакамерна. Вы не зразумела, чаму спрачаліся з суддзёй. А Глеб, як у лепшыя гады, вазіў баварскую абарону разам са сваімі незнаёмымі партнерамі. Хто такі Павло Радзівонаў? Яны ніколі не будуць гуляць на такім узроўні, як вы. Як можна было прайграць гэтым фермерам? Ліль, вам не сорамна? Зірніце на Батэ, яны змагаюцца за радзіму ў кожным матчы і перамагаюць. Мне больш хочацца перажываць за гэту маленькую каманду. Вось такія эмоцыі выклікаюць перамогі у заўзятараў футбольных. Канешне, эмоцыі крышачку мяняюцца, мякка кажучы, у выпадку паразы. Але гэта футбол, гэта змена настрою, гэта той самы фактар, які, відаць, што кіруе і свабода, і джаз, калі мы сапраўды таксама часта мяняем настроі. Як ось зараз Майлз Дэвіс у п'есе «Дрэк Док». Thank you.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свободу. Нам піша Эдуард Станулька Зіўя. Усюды паказуха, фальш, няправда ці паўправда. Багацей у нас толькі той, хто крадзе, хто пераблытаў кішэні, уласную з калгаснай ці дзяржаўнай. А гэта, як правіла, начальнікі альбо іхныя сваякі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы паштовая скрынка 111.
Паштовую скрынку 111 слухайце сёння ў вечаровым эфіры беларускай свабоды. Мы ж тым часам крочым далей па нашым музычным шляху. І на чарзе ў нас Джон Скофілд з уласнай цікавай версіяй знакамітай песні «Hit the Road, Jack». Гэта быў Джон Скофілд з уласнай версіяй песні «Hit the Road, Jack». На чарзе ў нас камерата і такая, скажам, сезонная песня пад назвою «Восеньская ночка». Набліжаецца да канца першая гадзіна вяшчання «Свабоды джаз» сёння, і скончыць гэтую першую гадзіну даручана ансамблю расійскаму «Арсенал» з кампазіцыі «Фанкі Чарлстон». Thank you.
Mm-hmm.